šī alga bija izmaksāta absolūti likumīgi. Pārtrauktas izmaksas bija 2015. gadā, tāpēc, ka bija pieņemts likums, kas regulē pašvaldību kapitāla sabiedrību darbu un kārtību, kur skaidri bija uzrakstīts, ka tādas algas maksāt nedrīkst. Principā visas lielas pilsētas, kur eksistē diezgan daudz pašvaldības uzņēmumu, šī praksa bija piekopta, vienīgais izņēmums ir Daugavpils, cik man ir zināms. Gribas arī redzēt kaut kādu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem līdzīgiem gadījumiem. Ja tā kārtība eksistē priekš visiem un diezgan ievērojamas summas bija saņemtas arī citas pašvaldības priekšsētājiem, tad jāpajautā arī laikam arī citam pašvaldībam, ka nevis tā kā tagad tas notiek izlases veidā, soda vienu pašvaldību un visdrīzāk šita situācija beigsies ar neko. Visdrīzāk, ka knabam neizdosies pierādīt, ka domes deputāti, kas balsoja par šo lēmu, viņam nebija taisnības.